Bilbo iria. Euskararen taupada bizia.
Egunetan Bilbo iria irratitik bat egiten dugu argia astekariarekin eta astekariak dakarrenak komentatzen ditugu, errepasatu egiten dugu eta horretarako bide laguna Gorka Peñagarikano kasetaria izaten dugu eta gaurkoan ere hala izango da, telefonoren bestaldean daukagu eta haupa eguerdion Gorka.
Kaixo, eguerdion.
Bueno, azalari begira jarriko gana, ohikoa den bezala, portadari begira. Eta azaroaren 15ean, Bilbon egon behar den partidaren inguruko erreportajea ekarri duzu azalera.
Bai, hori da. Bueno, gizonezkoen euskal futbol selekzioa Palestinaren aurka jokolatuko duelako Bilbon azaroaren 15ean. Egia esan, ekarga simboliko handiko itzordu izango da, nazioarteko hain baterakundek genozidioaren aurrean isiltasunari eusten dioten bitartean, elkartasun mezua ozen entzungo delako, entzun nahi delako bintzat Samamesen eta Samamesetik mundura zabaldu, ez? Justu egun horretan azaroren 15ean beteko dira 37 urte, Palestinako estatua aldarrikatu zela, eta bueno, partida hori jakina izango da gogoangarria. Gero kreuzpanago Kataluniaren aurka ere jolastekotan dira, baina uste dut eroendik konfirmatu gabe dagoela, iritsi da hortik, baina oraindik hori ikusteko gubentzat hemen erreportajean Euskal Herriaren aurka jokatuko duen partidaren inguruan, bi erreportajetan banatu dugu batetik Jon Tornarek idatzi du egungo realitatearen inguruan, Euskal Herriaren ofizialtasunean baino gehiago sakondu du Palestinaren selekzioaren egoeraren inguruan, Palestinako selekzioa existitzen delako, jokatzen dituelako partidak, iaia munduko txapelketara selkatu da, selkapen fasean azken partidua galdu zuelako, kanpoan geratu da, zoritxarrez esango dugu, beste hori ere, izango zelako aldarrikapen zabal bat, munduari zabaltzeko munduko kopa hortan, baina, selekzioa existitzen da, zoritxarrez, selekzioko pikidek soli jokatzen dute Palestinan, Palestinan jokatzen zuten, esango genuke, horietako biek, Zizjordanian jokatzen zuten, baina Zizjordaniako liga ere, Gazan ere bazen futbol liga bat, biak ala biak bertan bera geratu ziren duela ja bi urte pasatxo, Israelek asitzunean bere ofentsiba, eta orduz geroztik, paralizaturik dauzkaten liga horiek, baina besteek bai jokatzen dute mundu mailean, bada jokalari bat, ezaguna egin dena Euskal Herrian, Portugaletekoa dena bera,
bai.
Bere arpegia bai handik eta hemendik ikusi dugu, berak ere bai jokatuko du, baina beste jokalarien inguruan detaile batzuk ere manten dizkigu artikulu honetan Jon Tornarek, kasuak eta kasuak daudelako, bada jokalari bat, esaterako Israelgo ligan jokatzen duena, berak bere burua palestinartzat dauka, eta bere aurkako boikotak egin dituzte Israelgo ligan, badakazu bat horrena, tira, alako eta beste aukera gehiago ere badauzkate. Hori da pixka bat, lehen erreportajean ardazten duguna, gaur egungo palestinako selekzioaren inguruan, baina bestetik, eta ez, uste dute testu ingurua proposa dela horretaz ere hitz egiteko, zeren duela ia 80 urte Euskal Herriko selekzioa Euskadi zena, bomben artean ere arituzen eostikotan orain gutxi gora bera Palestina egiten ari den bezala, ez? Izan zen 56ko gerra lertu zenean, bai ezagunekin zen ere soinka, ez? Karamele filmen ere ageri dena, ez? Frantzian eta Europa mailan eta baita Venezuelan ere nola Agirre lehendakariaren eskutik euskal kultura zabaltzeko proiektu zabal bat egon zen, alako bira moduko bat, futbolarekin ere egon zen eta argazki batek arelu gona Urkoa Paolazak, ikusten da 1937ko apirilaren 26an Parisen euskal selekzioa jokatu zuen partida bat. Egun horretan bertan, oraindik momentuan egin gabe zegoen, baina Gernika bombardatu zuten, egun horretan bertan, beraz argazki hori bada nola baitereko goan garria, ez? Bueno, Agirre lehendakariaren eskutik aritzinen atzerrian jokatzen, detaile asko eta bereziki, bueno, interesanteak kontatzen ditu reportajean, nola, ba, ba bueno, jokatu zen partida bat San Mamesen, kanpaina batzen dirua biltzeko hain handi batean Eusko Jaurlaritza bera finantzatzeko Eusko Jaurlaritza finantzatzeko egiten ziren egitasmoak eta bueno badaude detaile interesanteak bueno bai gaurko egunareko bueno gaur egungo Palestinako selekzioaren inguruan baina baita esan da bezala ba atzera begira ere, Euskal Selekzioa ere, ba, atzerian ibilitakoa delako Euskal Herria bomben artean zegoenen.
Historiako bitxikeriak ere, ez, ekarri dituzue gogora. Bueno, hortxe partida handia, hortxe azaroren 15eko gizonezko Euskal Futbol Selekzio eta Palestinaren aurka jokatu behar den partida horren inguruko, ba, testu ingurua eta historia ere, ez, ekarri duzuena. Beste gai bat ere aipatuko dugu, Gorka, Neturbil atalera joango gara eta bueno ba Frantziako egoeraren inguruen, ez? Hitz egin du digu Genofak.
Bai, hori da Genofa beroko irigoinen artikulua reportajea hemen Neturbilen aipatuko dizu Genofa beroko irigoinen atzo jakinarazi zen Ricardo Arregi sarietarako hautagaien artean dagoela, beraz.
Abitu, ze ondo, zorionak.
Bai, idatiztuen erreportaja ipatu genuen hemen, artzainak bortuan nola ibiltzen diren, bueno, uste dut ustalia mai eran edo arkitaratu genuela, uste dut egin genuela konexio, ez zaginen oporretan bintzat, ez dut gogoan egin genuen ala, ez bada, azalean ekarri genuen gaia nola, ba bueno, Siberuan bereziki artzainak nola ibiltzen diren bortuan, ardiekin eta lanean, eta, bueno, jardun hori ere nola egokitu den edo eguneratu den, ez? Ba, gizarte eguneratu den bezala, ez? Eta hor, aritzen diren hainbat emakumerekin egon zen Genofa, eta bueno, erreportaje hori dago, hautagaien artean, kazetaritza sarierako, eta zire hemen, Neturbile artikulu honetan gizarte bueno, gizarte babesari prestazio sozialei begira ipini zaigu Genofa bueno aipatzen du ez nola ezker eta eskuin ari diren austeritate politikak aurrera egiten bereziki Frantzian kokatu du erreportajea baita Europa mailan ere zeren oinarrizat hartu du Nazio Batuen erakundeko Olivier de Schutter, bueno, giza eskubideen eta muturreko pobreziaren inguruan egin txosten bat egin duen akademiko badau, urrian plazaratu zuen txostena, izenekoa eskuin muturreko populismoa eta gizarte babesaren geroa. Egiten duen gogoeta, bai, Frantzia mailan egin dituen bat ikerketa, baina baita Europan ere, bereziki Europa mendebaldean ari delako gertatzen, bueno, gizarte eta ikuskera aldaketa bat bere hitzetan, ez? Esaten du, ba bueno, nolabait ere gizarte prestazioak jasotzen dituztenak gutxietsita ikusten ditugula, eta haiek ere, haien burua ere, ba, gutxietsita ikusten dutela, ez? Ari da momentu baten esaten, ba pobrezia bera, ahulezia pertsonal gisa ikusten dela, akaso egin beharko genuke gogo eta pobrezia hori ez ote den estrukturala sistemak berak, kapitalismoak berak sustatzen duena eta zerbait ba bueno kolektibotzat ere hartu beharko genukena, ez? Pobreziaren auzia, baina bai gero eta gehiago ari garela ikusten ahulezia pertsonal gisa, ez diogula pobreziari gizartearen erantzunkizun bezala erantzuten, eta aldiz, babes soziala jasotzen dutenek, alegia pobrezian daudenek eta babes soziala jasotzen dutenak, bari garela mespretsuz egiratzen, ez? Nolabait ere, bueno, eskuin muturretik ari da zabaltzen diskurtso hori, babes soziala banatzen dela a la ligera esaten dena, ez? Bueno, mesede gisa, gehiagitan pentsatu gabe, pasa egiten direla nolabait ere, ez? Badira diskurtso horiek non esaten den, ba lanpostu bat edukitzea baino hobea dela gizarte prestazioetatik bizitzea, bueno, diru kantitate pertsua jasotzen delako lan egin edo gizarte prestazioa jaso, ez? Eta bueno, horiek azkenerako badira mantra batzuk bai. Eskuinetik eta eskuin muturretik sustatzen direnak, ez? Eta reportajean ere aipatzen da, ba, aporofobia edo pobren aurkako fobia hori nola ari den handitzen, ez? Eta horren kontrara nola ari den handitzen, bueno, migrazioarekiko, pobreziarekiko, horiek biak bai eskutik lotuta joan daitezela gaurko egunean, eta horien aurkako, ba, mespretxu bat, ez? Eta horrekin batera nola ari den handitzen, ba, bueno, naziotasun, nola baita izateko, ba, nazioi mugak eta mugak indartzearen diskurtsi hori, ez? Pertsonen arteko joan etorriak eradatzekoa, eskuin muturreko diskurtsoak askotan ere, eta ez zote Euskal Herri mailan, ba, ezkerretik ere, ustezko ezkerretik bentata uspoten ari direnak, ez? Badago diskurtsi hori, ez? Euskal eta Euskal Herria salbatzeko ere, ba, mugak itxi behar direla, eta kanpokoei, ba, ba, bueno, etorrera hori nolabait galarazi behar dela edo arautu behar dena dagoena baino gehiago, ez? Beraz, bueno, ematen ditu datu zenbait, txostena interesantea da eta eskertzen da, ba, hemen laburriko reportaje batean txosten hori, Nazio Batuen Erakundeak aditu bati enkargatu dion txosten hori, ba, ona desglosatuta edukiz ekartzea.
Bueno, ba, hortxe Jenofaren artikulua, eta bukatzeko, hirugarren gai bat hautatu dugu beti bezala, eta kultur atalera joango gara, izan ere azaroren 14ean iritziko da zine aretoetara, Paul Urquijoren berria, Gaua pelikula, eta berarekin egon zarete.
Bai, bai, hori da, aurreko astean egin zuen estrenialdi berezi bat, Gau Beltzaren egunean bertan, baitan zen beldurrezko zine jaialdia egiten da urtero tata buelta horietan Donostian, eta bueno, ba, hor aurkezteko aukera eman zioten, hain justu ere, ba, ostirala zen urriaren 31 eta bertan gauean kursalean aurkeztu zuen pelikula, egun horretan bertan goizean aukera izan genuen prentsakok filma ikusteko, berarekin egoteko, eta bueno, pelikula benetan interesantea, ez da emari makala duen pertsona, zunari gitzen, azken zazpi urtetan hiru film egin ditu, Errementari, Irati eta Gaua, hirurak ere ba,
aventuraren, bai, bai. Oso pelikula handia gainera, bai, pelikula handia gainera.
Bai, eta uste dute markatuko dutela, ez? Ez ginen ohituak Errementariaren aurretik balako filmak ikustera. Lan oso handia eskatzen duten filmak dira, montaje aldetik, sorkuntza aldetik.
Bai.
Gero berari ere gustatzen zaio leku errealetan grabatzea, bueno, platoak erabiltzea eta jo gustoko, basoko estenak gauez, basoan grabatzen ditu eta gauez. Aipatzen da hemen ere, ba, bueno, non iribili diren grabaketan, Orozkoko baserri baten ibili dira, Elorrioko nekropolian, Legution goitzuetan, Araban Letonan, zaintzen ditu detalle horiek, ba berak ere badiolako, ez? Eta bueno, Gaua pelikulan bada diskurtso hori, bueno, tira, kontatuko dizuet, Gaua
bai.
Kontatzen du inkisizio garaiko istorio bat, bueno, gauean juntatzen dira, ba, inkisizio garaio horretan, nola baitere baztertuak dauden pertsonak, alegia emakumeak, sorginkerien garaia da, fede kristauak indar handia du, eta fede kristauak eta gizonek agintzen dute, jazarpen handia dago emakumeekiko, eta historioko protagonista, June Nogueira aktore gazteak egorpuzten duena, Katalin, ba, bueno, gau batez, bere senarraren gandik iesi, basora joango da, topatuko ditu hiru emakume heldu, hiru horiek dira, Elena Irureta, Ane Gabarain, eta Iñaki Irastorza.
Hiru handi.
Hiru aktore. Eta hiru horiek, ba, bueno, gauero juntatzen dira, ba, garbitoki batean, labanderia batean, eta bueno, alkola edaten dute, ipuña kontatzen dizute elkarri, nola baitere, haien askatasuna bilatzen dute hor, ez? Gauean, eta gaueko ba, esfera horretan, ez? Historioak kontatzen dizkiote elkarri, ipuña kontatzen dizkiote, eta ipuño horietan, ba, Katalin, protagonista gaztea bera, ba, ipuin horietan agertu egingo da. Agertuko da, ba, kontatzen dituzten historioak direlako beraiek bizi dituzten herrikoak, ez? Alako pasaditzu eta kondairak kontatzen dituzte, eta bueno, Katalin bera ere presente egongo da. Historio, bueno, beretan, ustez, bikaina dela, ez du, akaso, sentsazioz bintzat, aurreko pelikuletan bezain bestei, euskal mitologiako iruditeri hori hainbeste esplotatzen, ez? Ez dira, badago, jakina badagoela, sentsazioz esango nuke, errementarin askoz ere gehiago ez duela, orain ere badago, beldur toke bat ere badauka, ez? Ez inbestean gaua delako, ez? Gau ez, eta soinu aldetik eta lanketan dia egina dagoelako. Baina badago orokorrean, baikortasun mezu bat, emakumeen haien arteko aliantzarena, askatasunarena, pelikula benetan ederra da, gomendatzen ditu da ikustera joatea, atorren astean zeinatuko da, azaroaren 14tik aurrera, espero ezagun, ez, jendeak ere ongi erantzungo duela, udazken potente izaten ari da, zineman,
zaudarik.
Bai. Eta gaua ere, espada egon ere, irailean, urrean, prentxan, aneta hemen, orokorrean Donostiako zinemaldiak eta zinebik guztia irensten dutelako, gaua ere, badator, ez, gure iraganari buruz, gure historiari buruz, hitz egitera.
Bilbon ere izango da pase bat berezia, Fant jaialdiaren arira, izango dugu datorren astean aukera Paulekin ere berba egiteko, baina izan dakoa, azaroren 14an helduko da Ego Euskal Herriko zinema areto guztietara, espero dugu ere gau honek ere ibilbide oparoa izatea, ez, Iratik izan zuen bezala, esan izanetan makala Iratiren ibilbidea. Baina tira, gomendagoa botako diogu entzuleari, ez, azaroaren 14 ere, beste aukera bat izango duela, bestelako pelikula bat ez gozatzeko euskaraz ere sortua. Argiaren...
Esan behar da, egia esan, udazken potentea izaten ari garela, akaso batek baino gehiago beteka da hartuko du, ezen beste euskarazko pelikulekin, kontuan hartu dezala, iaz ez dela apenas egon.
Hori da.
Eta datorren urtean ere ikusi beharko da, zeren uste dut aurtengo emaria handia balin bada datorren urtean, logikoa litzateke gutxiago izatea. Euskarazko zinema ere zaindu behar da, eta zainteko ardura ikusleok ere badaukagu.
Honek esan da, hementxe bukatuko dugu errepasua, beti bezala argia.eusen dituzte entzuleak irakurgai hauek eta beste gai asko gehiago. Gorka, datorren astean berriro bat egingo dugu.
Eskerrik asko.
Bai, agur.
Agur.